Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Mnohí ľudia na západe majú počas vojny na Ukrajine tendenciu zvýrazňovať úspechy Ukrajincov a naopak menej si všímať, keď sa darí Rusom. Aj tento týždeň sa mihlo niekoľko správ, ktoré naznačujú skôr ruské problémy. Napríklad ruský parlament schválil zákon, ktorý zvýšil vek, do akého sa môžu ruskí občania hlásiť do armády, zo 40 na 50 rokov. To naznačuje, že Rusom dochádzajú vojaci, ktorých môžu poslať na front. Ukrajinci zároveň údajne zostrelili zatiaľ najvyššie postaveného pilota a ich tajná služba tvrdí, že Rusko už minulo 60% svojich vysokopresných zbraní. Odhliadnuc od spomenutých správ, však Ukrajina prežila asi najhorší týždeň na fronte od začiatku vojny. Rusi v Donbase pomaly postupujú a ukrajinským jednotkám hrozí obklúčenie pri meste Sieviero-Donetsk, pri ktorom môžu stratiť až 4 až 6 brigád, teda tisíce skúsených vojakov. Hlavný útok Ruska v Donbase sa momentálne zameriava na predvojnou 100-tisícové mesto Sieviero-Donetsk a s ním spojené mesto Lisičansk. Rusi ich podľa Ukrajincov bombardujú 24 hodín denne a zároveň sa snažia odrezať. Sieviero-Donetsk je natoľko zničený, že Ukrajinci ho už začínajú prirovnávať k Mariupolu. V meste stále zostáva do 15 tisíc obyvateľov, ktorí sa skrývajú v krytoch a nechcú odísť, aj keby mohli. Každý deň pri bombardovaní niekto zahynie. V Lisičansku už pochovali 150 ľudí do masových hrobov. Ruské vojská sa dostali na okraj mesta a podľa Ukrajincov ho už ostreľujú aj minometmi, ktoré majú kratší dostrel. Sieviero-Donetsk a ukrajinské jednotky v ňom spája so zvyškom ukrajinského územia cesta na Bachmut. Rusi ju chcú zablokovať, čím by mohli zastaviť zásobovanie. Ukrajinci tvrdia, že sa im to ešte nepodarilo, aj keď cesta je do istej miery poškodená. Podľa odborníkov to však ukazuje, že Rusi sa poučili z chýb zo začiatku vojny. Nesnažia sa už obklúčiť veľkej časti Ukrajiny, ale skôr po malých kúskoch ukrajovať z jej územia pomalým postupom spojeným s ťažkým bombardovaním. Čím mestá, ako teraz Sieviero-Donetsk, takmer celé zničia. Ako napísal český analytik Jan Ludvík, logistika im už funguje a pochopili, že prelom vyžaduje kombináciu viacerých zložiek a koncentráciu najlepších síl na jednom mieste. Rusi na front poslali nové sily a majú prevahu nielen v počte vojakov, ale aj v zbraniach. Ťažké zbrane zo západu chodia na Ukrajinu zatiaľ len pomaly. Na prípadnú porážku pri Sieviero-Donetsku pripravujú Ukrajincov a ich predstavitelia. Pesimisticky sa vyjadril aj prezidentov poradca Oleksij Arestovič. Podľa neho sa najbližší mesiac a pol musí krajina pripravovať na straty a obklúčenia a čaká ich mesiac depresie a paniky. Aj prezident Volodymyr Zelenský hovoril o extrémne ťažkej situácii v Donbase. Ukrajinský parlament predložil všeobecnú mobilizáciu do konca leta. Muži stále nemôžu opustiť krajinu, pretože v Donbase zomiera 50 až 100 vojakov denne. Ak by aj Ukrajinci stratili Sieviero-Donetsk, neznamená to prehratú vojnu. Rusi by tým obsadili celú Luhanskú oblasť, čo je jeden z ich cieľov po fiasku pri Kyjive, a pre Ukrajincov by to bola rana ich morálke. Podľa expertov je však pre Ukrajinu dôležitejšie zachovať si schopnosť organizovane sa brániť dlhodobej ruskej ofenzíve aj za cenu menších územných strát. Časom by sa mohli viac prejaviť ruské problémy s nedostatkom vojakov, rovnako aj prísun západných zbraní Ukrajine vrátane tých amerických z programu Lend-Lease. Len zhruba týždeň po streľbe v Buffale, pri ktorej zomrelo 10 ľudí, Spojenými štátmi americkými otriasol ďalší masaker. Po streľbách v štáte Texas sa vo Washingtone opäť hovorí o potrebe regulácie držby zbraní. 18-ročný Salvador Ramos s nepriestrelnou vestou a legálne kúpenou poloautomatickou puškou v útorok vnikol do základnej školy, kde sa zamkol do jednej z tried a začal strieľať po deťoch a učiteľoch. Dokopy zastrelil 19 žiakov a dvoch dospelých. Ešte predtým postrelil aj svoju dlhodobú chorú starú mamu. Ramosa sa snažil zneškodniť ozbrojený školský policajt, ale napokon sa to podarilo až dvom privolaným policajtom. Výpovede okolo idúcich však naznačujú, že konali neskoro a v súvislosti s prípadom zostáva aj viacero ďalších nezodpovedaných otázok. Okrem iného nie je jasné, aký bol Ramosov motív. Podľa jeho bývalých spolužiakov išlo o tichého chlapca s čistým registrom trestov, ktorý sa neliečil na žiadnu duševnú chorobu. V decembri to bude presne 10 rokov od masovej streľby v základnej škole Sandy Hook, keď 20-ročný útočník zastrelil 20 detí. Vtedajší prezident Barack Obama tvrdil, že Spojené štáty musia zareagovať sprísnením svojich zbraňových zákonov. Lenže napriek snahe jeho demokratickej strany sa nezmenilo vôbec nič. S reguláciou zbraní totiž zásadne nesúhlasia republikáni. Odvolávajú sa na druhý dodatok americkej ústavy, ktorý chráni právo držať a nosiť zbrane. Súčasný prezident Joe Biden vystúpil po tohto týždňovej streľbe s podobne emotívnym prejavom ako Obama pred 10 rokmi. Pýtal sa v ňom, kedy pre Boha sa Spojené štáty postavia zbrojárskej lobby a dodal, že je čas konať. Zdá sa však, že demokrati nebudú úspešní ani tento raz. Republikánske elity o zmene legislatívy nehovoria a niektorí dokonca navrhujú, aby zbrane nosili učitelia v školách. Počet zbraní v Spojených štátoch sa len za posledné roky zvýšil z 300 na 400 miliónov. V niektorých amerických štátoch vrátane Texasu na ich získanie netreba bezpečnostnú previerku ani výcvik. Viacerí to pripisujú lobingu Národnej zbrojárskej asociácie NRA, na ktorej konferenciách často vystupujú republikánski politici. Tá najbližšia sa má uskutočniť aj napriek streľbe už tento víkend a vystúpi na nej okrem iných aj bývalý prezident Donald Trump. V Austrálii sa po takmer 10 rokoch končí vláda pravice. Sobotnejšie voľby, ktoré naznačili úpadok tradičných strán, vyhrali opoziční lejbristi a ich líder Anthony Albanese sa stal novým premiérom. Austrálčanov v posledných rokoch výrazne frustrovala politika konzervatívnej vlády stelesnená v jej predsedovi Scottovi Morrisonovi. Ten navyše čelil viacerým škandálom a médiá ho opakovane prichytili pri klamstvách. Oproti Morrisonovi stál 59-ročný Albanese, ktorý sa dlhodobo prezentuje ako sympatický chlapík so záľubou v rugby a rockovej hudbe. Na autenticite lídra lejbristov mu pridáva jeho osobný príbeh. Vyrastal v chudobných pomeroch iba s mamou v sociálnom bývaní od štátu. Albanese v posledných rokoch reprezentoval ľavicové krídlo svojej strany, ale prvé dni po voľbách naznačujú, že bude otvorený stredovým politikám. Pred spočítaním posledných hlasov mu do parlamentnej väčšiny chýba jedno kreslo, ak ho nezíska, vytvorí menšinovú vládu a bude sa spoliehať na podporu nezávislých. Hlavnou témou kampane bolo životné prostredie, čo do veľkej miery súvisí s masívnymi lesnými požiarmi spred 2 rokov. Bývalá austrálska vláda čelí kritike za to, že pri riešení klimatickej zmeny nebola dostatočne rázna. Lejbristi v kampani sľubovali, že budú ambicioznejší, lenže ani oni nedokázali uspokojiť veľkú časť voličov. Aj preto sa darilo zeleným, ktorí v dolnej komore získali hneď 3 kreslá. Nespokojnosť s environmentálnou politikou Morrisona najlepšie vidno na úspechu nezávislých, ktorí budú mať v parlamente až 10 zástupcov. Ide najmä o bývalých pravicových kandidátov, ktorí však bývalej vláde vyčítali nezáujem o klímu. V zahraničnej politike od Albaneseho vlády nemožno čakať zásadné zvraty. Prioritou bude naďalej spolupráca v iniciatíve Quad, ktorú spolu s Austráliou tvoria Spojené štáty americké, Japonsko a India. Niektorí však dúfajú, že by Austrália aspoň čiastočne mohla normalizovať výrazne narušené vzťahy s Čínou. Peking s Canberrou nekomunikoval vyše 2 rokov, začiatkom týždňa však Albanese mu zablahoželal k zvoleniu. Zatiaľ, čo v Spojených štátoch amerických sa v posledných týždňoch diskutuje o sprísnení potratovej politiky, o susednom Mexiku platí presný opak. V minulý týždeň v súvislosti s touto témou priniesol hneď 2 dôležité správy. Štát Guerrero na juhozápade krajiny v utorok legalizoval interrupcie do 12. týždňa tehotenstva. Zákon, ktorý podporovala najmä strana prezidenta Andresa Manuela Lópeza Obradora, prešiel s výraznou podporou regionálnych poslancov. Hlasovalo zaň 30 zákonodarcov, proti bolo 13. Guerrero pritom patrí medzi najchudobnejšie mexické štáty, je do veľkej miery konzervatívny a ženy sú v niektorých komunitách nútené vydať sa v mimoriadne skorom veku. V štáte je zároveň vysoká miera znásilnení a úmrtí pre neprofesionálne vykonané potraty, ktoré ženy podstupujú v tajnosti. V tomto kontexte feministické organizácie uvítali štvrtkové rozhodnutie Mexického najvyššieho súdu o tom, že neplnoleté ženy v prípade znásilnenia môžu podstúpiť interrupciu aj bez súhlasu rodičov. Takisto nie je potrebné, aby žena v súvislosti so znásilnením podala trestné oznámenie. Mexický najvyšší súd vlani rozhodol, že tresty za potraty sú neústavné. Neznamenalo to legalizáciu interrupcií vo všetkých štátoch, ale tento verdikt bol dôležitým precedensom smerom do budúcnosti. V tejto chvíli sú potraty legálne v 9 z 32 štátov, ale prípad Guerrera dokazuje, že ich počet neustále stúpa. Za príklad sa v tejto oblasti dáva Mexico City, kde sú interrupcie dovolené už vyše 15 rokov. Zároveň sú pomerne dobre dostupné. V Latinskej Amerike sú interrupcie legálne v Uruguaji, na Kube, v Argentíne a Kolumbii, no štáty ako Nikaragua či Haiti ich naďalej zakazujú. Viacerí si pritom všímajú kontrast medzi Mexikom a Spojenými štátmi. V nich začiatkom mája unikol dokument Najvyššieho súdu, ktorý predpovedá zrušenie prípadu Roe vs. Wade. Ten fakticky povoľuje interrupciu vo všetkých 50 amerických štátoch. Prezident Zambie pri príležitosti stredajšieho dňa Afriky odprezentoval veľké rozhodnutie svojej vlády. V oficiálnom vyhlásení uviedol, že je pripravená zrušiť trest smrti. Ľudskoprávne organizácie si všimli, že počet popráv v bývalých britských školách subsaharskej Afriky je v porovnaní s inými africkými krajinami vyšší. V Zambii, ktorú takisto kontrolovali Briti, sa neuskutočnila žiadna poprava od 90. rokov, no trest smrti je naďalej súčasťou jej právneho poriadku. Súčasná vláda to chce zmeniť a v nasledujúcom období sa chce s touto témou obrátiť na parlament. Prezidentský úrad uvádza, že cieľom je zachovanie života a spravodlivosť pre všetkých. Na Deň Afriky bola zároveň udelená milosť vyše 2000 väzňom a ďalším zhruba 600 väzňom sa zmiernili tresty. Toto vyhlásenie prichádza len deň po novej správe neziskovky Amnesty International, ktorá minulý rok zaznamenala celkovo 579 popráv v 18 krajinách. Najviac sa ich uskutočnilo v Číne, Iráne, Saudskej Arábii a Sýrii. Hoci sa počet popráv medziročne zvýšil, z dlhodobého hľadiska je trend klesajúci. Dnes sa už trest smrti nevykonáva vo vyše 2/3 krajín. Vlani ho zakázala aj Sierra Leone či Kazachstan a podobné plány má aj Malajzia. Z hľadiska medzinárodného práva trest smrti nie je zakázaný, ale väčšina expertov ho považuje za neefektívny. Výskumy nepotvrdzujú, že by mal odstrašujúci či výchovný účinok. Navyše je mimoriadne drahý. Ľudskoprávni aktivisti dodávajú, že popravy sú nemorálne, nezvratné a v nedemokratických režimoch ľahko zneužiteľné na odstránenie politických oponentov režimu. Slovensko zrušilo trest smrti v roku 1990, čo bolo podmienkou, aby mohlo vstúpiť do Rady Európy. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.